Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje Kas rūpi jauniems? Ir čia mūsų tarpe daugiau mažiau jaunų žmonių yra visas pulkelis. Sveikinamės drauge esantys brolis Juozapas Marija.
Labas vakaras.
Pranciškonų brolis. Keli, sveika.
Sveiki.
Andrius ir Viktoras.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir taip pat aš, jumis kalbantis kunigas Andrius. Šitas laikas, šitos laidos yra iš tikrųjų jūsų. Jūsų jaunimas, kurie girdite mus. Mūsų čia esančių užduotis ir troškimas ir noras yra atsiliepti jums ir kartu pabūti šitą laiką, ypač jums rūpimais klausimais. Tad šį laiką ir praleisime kartu. Sakykite, kaip jums šitas laikas?
Oi, man taip pat geriausias laikas dabar.
Nuostabu. Kaip tau, Andriau?
Laikas nuostabus ir labai puikia proga pakankinti šiek tiek kunigus rūpimais klausimais. Ir aš gal iš karto...
Mūsų nuotaika gera, tai drąsiai.
Girdėjau, pats buvai kažkokiuose mokymuose, kur lūkštenai gudrės tokias temas. Apie ką tos temos buvo?
Taip, teko pristatyti Kaune, Šiauliuose ir Vilniuje savo sukurtą dokumentinį filmą Vyras pagal Dievo širdį. Ir teko nagrinėti, tokia nelengva užduotis, nagrinėti vyro širdį. Kaip visiems labai aišku, tai nėra labai paprastas.
Turbūt širdį, kalbam ne apie kraujo siurblį, bet apie tą vidinę būtį. Ne,
tikrai taip, tikrai taip. Kalbam apie tą jausminę galbūt širdies dalį ir kaip Dievas sukūrė vyrus. Tai va, aš jau tris kartus teko kalbėti šitom temom ir galbūt iš karto galiu paklausti jūsų. Kaip jums atrodo, ką galit pasakyti apie skirtumus tarp moterų ir vyrų, ir būtent vyrų širdį, ką galit papasakoti?
Na, kaip jaučiasi moterys savo širdyje, negaliu papasakoti iš savo pusės, bet turbūt reiktų klausti, kurioje situacijoje ir kieno atžvilgiu. Tai turim savo tarpį kėlį, bet... Na, sunku įvardyti dabar. Yeah.
Aš manau, kad vis tik yra tas gražus momentas, kada su pirma vyrai išdrįsta pripažinti, kad jie turi širdį, ne tik tais protą, ne tik tais raumenis, bet turi ir širdį. Ir kada vyrai išdrįsta tą parodyti, tai iš tikrųjų nuostabus dalykai dedasi, nes būtent širdyje vyksta tas susitikimas su Dievu ir tuomet vyrai gali ne tik tais savo mintis, bet ir kažkaip to Dievo šviesos pateikti aplinkai. Tai aš manau, tas yra didžiulė graži dovana. Ir moters širdis, jinai vis tiek yra labai tokia priemanti, sauganti. Mes skaitom net šventam rašte labai gražiai, kaip mergelė Marija klausės visų dalykų ir svarstė, jo savo širdyje nešiojo ir tą išnešiotą paskui mintį tarsi vėl pagimdo iš naujo. Ir va, tas gražus momentas yra, kai susitinka ta tikrai atvira vyro ir moters širdis, tuomet gimsta bažnyčia.
Ir dar iš karto galbūt taip sukonkretinsiu šiek tiek kitokį klausimą. Yra toks galbūt paradoksas. Katalikų bažnyčioje liturgija yra nustatoma vyrų, kunigai yra vyrai, zakristijonai dažniausiai vyrai, bet kažkaip, kai pasižiūri į parapijos tuos žmonės, tai dažniausiai jos yra moterys. Ir kaip jūs manote, kur dingo vyrai iš bažnyčių ir kokia yra vyro vieta bažnyčioje? Nes moterys ten pradėjo daugiau galbūt gėdoti, tas visus puošybos darbus, maldos grupelės vest. O kur yra dingi vyrai?
Na, tikriausiai gal reikėtų žiūrėti kiekvienu atveju vis kitaip, nes negali sakyti, kad tų vyrų nėra, ar ne? Bažnyčioje jų tikrai yra. Tik tais vėl galbūt reiktų paklausti, ar randa vyrai savo vietą bažnyčioje, ar jie jaučiasi, kad... Jie yra laukiami ir jie turi ką veikti, nes vyrui ateiti, sėdėti ir klausytis ir tik vat priimti, kai kalbėjo mane, kur moteris jinai gali išgirsti, priimti, išgyventi ir jau jaučiasi, kad na, dalyvauja. Vyras jisai nori duoti kažką, nori kažką veikti. Tai vat bažnyčioje galbūt mes užmirštame tas tarnystės vyrams, nes, na, dažniausiai, kadangi vyrai yra kunigai, tai tarsi visus tos darbus jau kunigai ir atlieka ir pasauliečiam vyramui kaip ir nebelieka ką veikti. Tai čia galbūt ir mums kunigam užduotis mokėti pasidalintais darbais, tu labiau, kad, na, bažnyčioje tikrai yra ką veikti visiems. Ir čia aš pat visai prieš keletą dienų labai gražų liudimą girdėjau, kaip steigėsi prie parapijų Švento Juozapo draugijos, tai būtent vyrai, kurie sako, na, mes norim kažką dirbti, mes norim to Švento Juozapo pavyzdžių nuveikti dėl tos bažnyčios, būtais bažnyčios saugotojais ir statytojais. Ir kada vyrai atideda savo mintį, savo širdį, tą bendruomenę, tuomet jie tikrai jaučiasi, kad yra savo vietoj. Tai kur dingo, jie niekur nedingo, galbūt jie tiesiog nebuvo pakviesti.
Jo, aš manau, kad kaip atklausė Andriau apie tą vyro širdį, kad ką nešiesi širdį, nešiesi visada kažkokį rūpestį. Ir vyrui yra labai svarbu, kad jis galėtų rūpintis kažkur kitais. Tai yra tėvystės pašaukimas, ar ne? Tai tėvystės, kaip ir motinystės rūpesčio momentas yra rūpintis, ne, vaikai, šeima, aplinka. Vyrui yra taip pat svarbu tas tėviškumo rūpesčio kitais, tai ką galima padėti ten, kur gali. Tai aš irgi sakyčiau, tą kiekvienas išgyvena, kad tas tikrasis vyriškumas, aišku, yra tas na, parodamasis vyriškumas, tie raumenys, reiškia, stiprybės, kad ten koks Čiak Noris moka visiems į kailį krėst, arba koks Rembo, kuris su šautuvu visus nugali, ir tai yra tokia parodija to vyro, vyras, kuris ant rankų laiko vaiką ir jį padeda mamai auginti, tikrai nerodomas kaip televizijoje, kaip pavyzdys vyro arba vyras, kuris padeda silpniems, kur reikia, ar ne, pavyzdžiui, tikėjimo šviesos arba kitos tos bendruomenės, kurios rūpinasi tais mažaisiais. Tai yra, turėdamas jėgų, turėdamas stiprybę, aš galiu pasitarnauti, padėti tiems, kurie yra silpnesni. Ir čia yra vyro stiprybės, vyro tos širdies savęs realizavimo, tas toks, kada vyras tikrai jaučiasi prasme, kada jisai padeda tiems, kuriems iš tiesų labiausiai toje aplinkoje sutinkamoje labiausiai reikalinga pagalba, tai turbūt yra kiti.
Ir čia, kad va, vis tiek nebūtų, kad tik tais vat, mūsų čia klausinėjai, tarsi mes jau čia užkiek ekspertai, tai vis tiek vat, turima čia dar ir jaunų vyrų, tai kaip jie jaučiasi bažnyčioje, nes vis tiek esate bažnyčioje ir ar randat savo vietos, nerandat, tai ir kur esat ir galbūt kur norėtumėt būti toj bažnyčioje labiau?
Nu tai, Andriu, atsakyk į savo klausimą.
Ne, aš uždaviau, man labai pradžiai duosiu tau galimybę pasireikšti.
Nu, ką galiu pasakyti, aš kaip vyras bažnyčiai pradėjau ne nuo paprasto pasauliečio suolo, tai prasidėjo mano gyvenimas bažnyčiai nuo klaupčiuko, tai kaip ir kažkokią poziciją užėmiau. O kad vyrų trūksta kaip pasauliečių paprastų bažnyčiai, tai aš net nepagalvau, kad jų trūksta, man kaip ir užtektinai jų atrodo. Kaip sakoma, konkurencijos nėra gerai. Moteris yra moteris, kaip sakoma, bet taip, nu, jeigu kalbant, sakau, apie vyrus, tai gal vaikystė jausdavausi nedrąsiai tarptų moterų, bet nu, gyvenau tokioj vietoj, kur tų jaunų mergaičių labai nebūdavo, būdavo pagyvenusios moteriškės, tai jausdavaus garbingai, nes ir kokį saldainį duodavo ir litą. Tai, kaip sakoma, būdavo garbė ateiti. Tai matydavo ir džiaugdavosi, kad jaunas vaikas ateina į bažnyčią. O dabar kaip yra, tai ateinu į bažnyčią, tai nu, gal turbūt įpratau, kad kaune yra labai daug tikinčio jaunimo tame tarpe ir vaikinų, nes dabar galvau, kad teologijos kai atvažiavau Kauną, galvau, kad vienas, du yra teologija, kurią studijuoja, o dabar tai jų ten daug ir ten, nu, kaip sakoma, netrūksta tų vyrų.
Paimė frontą.
Nu, tai turim gerą liniją turim.
Nu.
Jo, tai...
Aš galvau, ateisiu kur nors čia vakar, uždominuosiu kaip vyras, bet dabar jau sunkiai būtų.
Nu, gal keli, kaip tu matai tos vyrus bažnyčioje?
Tai keli...
Ne, kaip matai vis tiek, ar jų trūksta, netrūksta vyrų, ar kokie jie turėtų būti tavo, kaip tavo atrodo?
Visada ir visur jų trūksta. O nežinau, iš tikrųjų dabar pagalvojau apie vyro vietą bažnyčiai, nes aš moteris, aš galiu priimti širdį, kaip ir sakėt, ir man to gana. O niekada nesusimaščiau, kur yra vyro vieta. Vyro vieta ten prie technikos, ten durų staktelės,
salą. Nu, aš sakau, va, tik duok kažką į rankas vyrui bažnyčiai kokį nors kryžių neštą, dar kažką, nu, būtų.
Padaryt kokius, nu, va, svarbus, dar kažką, jo, nežinau.
Jo, va, toks, reiškia, kieto vyro, reiškia, įvaizdis, vyras su rožiniu, meldžiasi, maldos vyras. Tvirtas, iš tikrųjų, tvirtas vyras, kuris gali melstis rožinį.
Ir vakariais veda rožančių, būtų sensacija.
Iš visų būtų.
Čia kas nori tas krikščioniškas.
Iš tikrųjų prisiminiau, kaip aš atėjau į maldos grupės ir taip toliau, ir visada galvojau, kad nu, yra nebent moteris ir silpni vyrai yra religijoje. Ir turėjau labai gražų pavyzdį, kada tikrai mum ir vedė, ir buvo kartu jaunuoliai, aš buvau katedroj. Ir tuo metu buvo dar truputėlį kitoks jaunimas, tai iš tikrųjų pamačiau, kad stiprus vyras yra tas, kuris mato kito silpnumą ir gali patarti, padėti, paremti ir mokyti būti stipriais dvasiškai. Tai aš tikrai turėjau labai gražų pavyzdį ateidama, tai mano tvirto tikinčio vyro įvaizdis jau... Kaip ir
operatorius mojuoja, kad turime SMS žinutę ar žinučių, klausome.
Žinutė, žmonės gyvena kartu. Žinutė yra su daug taškiais, priėmę santokos sakramentą, bet nemyli vienas kito. Kitas variantas, be santokos sakramento, bet meilė ir pagarboje. Jei reiktų palikti vieną variantą, kurį Dievas paliktų, o kurį likviduotų.
Na, čia, man atrodo, nuo pat pradžių yra ne visiškai teisingai, nes mes su teoriniu tokių dalykų galima prisidėlioti. Ir taip iš tikrųjų gyvenime kartais atsitinka, kad žmonės tiesiog nusprendžia gyventi kartu, nes tuo momentu taip patogiau, taip drąsiau ir dar kažkas. Ir ta meilė arba atsiranda, arba neatsiranda, arba būna iš pradžių meilė, paskui dingsta. Bet kokiu atveju yra santykis tarp dviejų žmonių ir čia ne, Dievas nesikiša į tuos reikalus, tie žmonės turi nuspręsti. Jie myli ar nemyli, yra kartu ar nėra kartu, ir kad būtų sąžiningi, ne dėl to, kad tai patogu, nepatogu, čia tai kažkas. Nežinau, čia taip klausti kažkokias situacijas sudarius ir sakyti, dabar mums čia reikėtų išspręsti, atrasti teisingą atsakymą, tikrai to ne.
Man atėjo vienintelis atsakymas, tai jeigu tai būtų paskutinioji diena, tai paliktų tuos, kurie remtųsi jo gailestingumu ir viskas.
Aš dabar kaip tik klausimą turiu labai į temą, nes galvau, paklausiu paskui po vyriškumo, bet dabar šiuo metu nelabai jaučiu, nesijaučiu vyriškas dvasiškai, nes turiu merginą, mes kaip ir gerai bendraujam, bet nu, trūksta tokio atvirumo, aš kaip tikinti žmogus atviras esu, bet negaunu atsakymų ir bandau visom prasmėm pasakyti ir nežinau, ką daryti. Tai galbūt iš jūsų čia visų galbūt žinot, ką man reikėtų daryti, nes dvasiškai tai labai mane sekina, kai aš negaunu iš kito žmogaus atviro žodžio arba tiesiog kažko pasakymu ir aš. Ir mane žlugdo ir mano veiklos darbas, aš tampu nervuotas, aš po kiekvieno sakinio, kaip sakoma, nervuojos tai, ką pasakė, ar ne, mergina, ar nu, tiesiog nežinau, trūksta atvirumą ir nežinau, ką daryti.
Aišku, čia gal nevaidinsim ekspertų santykių, bet vis tik pradžioje yra žodis, ar ne? Ir tas žodis, jis yra, turėtų būti labai gyvas ir atkaklus iš abiejų pusių. Nes mes dažniausiai įsivaizduojam, kad kitas žmogus mastų ir jaučia panašiai į mus. Ir galbūt šeimoje, kur daug metų bendrauja žmonės, jie gali ir suprasti vienas kitą iš pusės žodžio, bet ir tai retai. O susitikę du svetimi žmonės, ir ypatingai vaikinas ir mergina, kurių tiek mąstymas, tiek patirtis yra labai skirtingos, ir kada bandoma, nu, o čia tipo mes gerai sutarėm, tarsi vienas gal ir mylim kitą, tai tarsi iš pusės žodžio turėtume suprasti vienas kitą, nieko panašaus nėra. Apie viską šnekėkitės ir visko tris kartus perklauskit. Ar tikrai taip manai, ar tikrai tą turėjo omeny, tą sakydamas, nebijokit perklausti ir nustepsit, kiek kartų buvo nesusišnekėta, buvo ne taip suprasta ir paskui užsigauta ir nesusišnekėta. Apie viską visada šnekėkitės ir ypatingai vat, santykių pradžioje labai daug šnekėkitės. Ir atsiras aiškumas iš tiesų, ar tai yra tavo žmogus, ar ne tavo žmogus, ar jums pakeliu į gyvenime, ar nepakeliu, viskas susidėlios savo vietas.
Tas įsivaizdavimas, kad nu, gyvenkim, susituoksim, paskiau matysim, kaip būna, reiškia,
atsirasta.
Tai taip prastai geriausiai yra va, tas susiaiškinimas ir kaip mūsų šitas SMS, kurio klausė, iš tikrųjų, ta santuoka yra nu, neapsakoma malonė dviem žmonėm. Bet taip pat kaip ir krikšto malonė, kuri protu net nesuvokiama, susijungimas su pačiu Dievu, taip ir santuoka, ta didžiulė malonė suteikama dviem žmonėm, bet toliau, kaip jie bendradarbiaudami su Dievu arba išlukštena tą dovaną, išvinioja ir ją padaro vaisingą ir melsdamiesi ir tarnaudami vienas kitam, tada jinai vaisingai išsiskleidžia, o ir per žmogišką pastangą, aišku, kitas gali būti ta pagarba ir viską, bet iš tiesų ta santuokos malonė yra neprilygstama. Tikrai taip kaip Kristus susitokė su bažnyčia, apaštalas sako, taip ir dviem žmonėms suteikiama ta malonė. Tai iki to dabręsti ir tą sąmoningai apsispręsti, dabar Viktoras yra tame kelionėje ir tikrai linkim čia to išminties ir
kantrybės.
Kantrybės, jos reiks visą gyvenimą, kur be būtum.
Ir drąsos reikia, nes vat, labai gražų liudijimą, čia prieš keletą dienų tiesiog viena šeima liudijo, kur jau 20 metų kartu gyvena ir sako, vis dar turim kuo viens kitą nustebinti ir ką atrasti. Ne, mes kartais atrodo mėnesį laiko pažįstam, jau viską žinai apie žmogų, nieko panašaus. Tai. Ir nebijoti tų tokių išbandymų ir nesusipratimų, nes tai yra didžiausia dovana, kurią galit viens kitam padovanoti, tai nesusipratimus. Nes jeigu juos išgyvensit, mokėsit išspręsti kartu ir eit toliau, tai jūsų santykiai yra išbandyti. Ir jeigu, sakau, vat, žmonės kartu būna ir nei karto nebuvo susipykę, tai yra didelė nelaimė, nes jų santykiai nėra išbandyti. Jie nežino, kaip sureaguos, kada bus nenuotaikui, kada bus pikti, bus susispyrę, bet jeigu tie visi dalykai atsitiko ir jie vis tiek sugebėjo išbūti kartu įsiaiškinti, nu, tada jau jų tas santykis yra išbandytas.
Jau. Auksas išgrininamas unyje. Turime SMS-ą dar vieną, klausome.
Galbūt laidos klauso ir kažkas netyčia automobilyje ar kitaip, nelanko bažnyčios ar laiko save netikinčiais, todėl noriu parašyti, ką yra sakę jėzuitai. Kodėl vyrų mažiau bažnyčiai? Ir atsakymas gluminantis. Ogi seksas ir tikėjimas turi ypatingą reikšmę. Jeigu vaikinas užsiima masturbaciją arba šeimoje su žmona pasimylėjęs nusisuka tik ją pasinaudojęs, tokia egoista bažnyčia ir Dievas stumia.
Mhm. Nu tai čia mes tokia, aišku, tokia įdvasinė sritį, nors ir labai atrodo fiziškai kalbinojom, kada na, iš tiesų žmogus, jeigu jisai gyvena taip, kaip yra Dievo sukurtas ir iš tiesų tie visi sakymai tiek bažnyčioje ar ne tiek Dievo, na, yra, galima taip gražiai vardinti, instrukcija, kaip žmogus gali gerai funkcionuoti. Ir jeigu jisai save naudoja, savo gyvenimą naudoja ne pagal instrukciją, jisai jaučiasi, na, svetimas tiek gyvenimui, tiek gyvybei. Ir bažnyčia, ta erdvė, kurioje skleidžiasi Dievo gyvybė, na, jam iš tiesų gali būti viduje, širdyje jaustis, na, jis toksai, kaip ne savo vietoj. Bet tai nereiškia, kad jisai nėra laukiamas ir nėra kviečiamas. Tiesiog esi kviečiamas būti sąžiningas su tuo, kas esi, ką darai, kaip gyveni ir kokie tavo santykiai su kitu žmogumi. Ir taip tikėjimas bažnyčia gali tapti tuo gyvų priekaištu, kuris, na, tarsi druskandžais duos. Bet iš kitos pusės, na, tai yra šansas tavo sustoti ir pasižiūrėti, kur link eini.
Aš tai grįžčiau prie Ievos ir Adomo, tai ne Dievas priekaištavo, o jie iš prigimties padarė nuodėmę, nusisuka ir bėga. Tai čia yra tas toksai instinktas, kad jeigu aš suprantu, kad aš darau taip, kaip prieštarauja, tarkim, tikėjimas, tai automatiškai man atrodo, kad jis mane stumia. O iš tikrųjų mes patys save stumiam, o jeigu mes nueitume, išpažintume, mes vėl turėtume laisvę. Čia.
Taip ir tikrai tas gražus pavyzdys. Ir taip pat atrodo tokia nu, paprasta istorija, bet ten tiek daug tokių archetipinių stiprių momentų. Ne, ir Dievas tikrai net bėga kaip užsiutęs kažkoks sargas sodu, net pradeda į orą šaudyti ir sakyti, vadys pavogė tobolius ar ne. Sako, kur esat, kas atsitiko. Ir jie vietoj to, kad sakytų, va, esam bėdo, jie pradeda viens kitą kaltinti, sakyti, va, tas ir ta, ir tenaip, ir kitaip. Na, iš tikrųjų, kaip maži vaikai, taip, čia ne aš, čia, va, čia šuo namų darbų suvalgėt ar kažką.
Jo, ir iš filmo.
Bažnyčia yra, arba kai kuriais atvejais gal ne visai atsispindi tai, arba nesijaučia žmonės taip, bet iš tikrųjų yra ta vieta, kur esame pašaukti išgyventi išgydymą ir atleidimą, kurį mums Dievas dovanoja, du esminiai dalykai. Ir tai veikia mūsų sakramentuose, susitaikime ir ten dangiškasis Tėvas tikrai laukia, kad apkabintų, gydytų mus, atstatytų tai, ką nuodėmės bandėm griauti savo gyvenime. Ir dabar atstatymo darbai vyksta, kūrimo kūryba, Dievo kūryba, jis kaip kūrė, taip jis ir atkuria mus pagal tą kūrybą, kokią pirminę, tą paveikslą, gražų gėrį mumis.
Bet atstatant vis tiek būtų labai neblogai kažkokius pagrindus tos tokius architektūros statybos turėti, ar ne? Nes jeigu kažkaip netaip statysi, vėl nugrius.
Dar vienas mesą turime, klausome.
Klausimas labai tradicinis. Ar Dievas gali padaryti tokį akmenį, kad pats nepakeltų?
Labai tradicinis. Tai aišku, nes jis visa galis.
Aš realiai kažkada labai gražų atsakymą girdėjau iš šitą klausimą. Ar Dievas gali sukurti tokį akmenį, kurio nepakeltų? Sako vienas, sako, jis jau sukūrė. Tai yra žmogaus laisva valia. Tai yra tas akmuo, kuris jis pasirinko sukurti kažką tokio švento, kad jisai pats to niekada nepažeis.
Na, kelias eilė klausti mes, Andram, jau kaip ir klausim.
Ką klausti? Aš tai tik tai vieną mintį turėjau į Viktoro klausimą apie tai, ką daryti, nes jinai nekalba. Tai dažniausiai, žiūrėdama į save, tai jeigu jau nekalbu su vaikinu, tai tik tai iš nesaugumo jausmo ar baimės, galbūt dėl to, kad per mažai dar pažįstu ar dar kažką, tai pirmiausia, nu, mano patarimai kaip mergaitės, tai sukurti saugumo erdvę ir nespausti, nes mes kai kurie nežinom, ką turim viduje ir kodėl mes tylim. Kartais reikia tiesiog truputėlį išlaukti ir skatinti ir kai sako, ką nors atvirai, tiesiog priimti tai labai, labai nuoširdžiai, kad paskui dar labiau neužsidaryt.
Tikrai ačiū. Tikrai mes turim tokią dovaną, turim merginą tarp mūsų ir va, mes čia vyrai sprendžiam tokius klausimus, kai galime paimti ir paklausti, čia ką žinai.
Gyvensiu jau šią naktį ramiau. Ačiū. Tai man dar vienas klausimas iškilo, kada Dievas žino, kada mes meldžiamės?
Yra ta, kaip sakyt, ta močiutės malda tokia. Dieve, atleisk man tas nuodėmes, kurias tu žinai, ir atleisk man tas nuodėmes, kurių tu nežinai.
Jo, iš tiesų, na, malda vis tik, na, nu, ją visaip galima įvardinti, bet, na, tikriausiai tai vis tik yra santykis, arba tu jį turi, arba neturi. Lygiai taip pat, na, kai ir su žmogum, ar ne, eini gatvėje. Yra visas eilė žmonių, kurie tau tiesiog nieko nesako veidai, kiti veidai galbūt kažką primena pažįstamo, kažką ir draugą susitinki ir vėlgi spontaniškai ta reakcija, ar tu nori kažkaip greit praeiti, kad tavęs nepastebėtų, ar tu su džiaugsmu bėgi ir klausi, kaip tau sekas. Tai vat, jeigu tarp tavęs ir Dievo yra tas jausmas, kad tiesiog minioje atpažįsti jį, nu, tai tada viskas gerai. Bet jis yra tas, kuris ieško tavęs toj minioj, tik tais va tu ar kartais taip nenusisukęs, nenubėgi. Bet jis ir tą mato.
O ta krikščioniška mistika, kuri sako, pavyzdžiui, dosingumas sako,
Tai kaip šventasis Augustinas sako, viešpatie ieškojo tavęs visur, o tu visą laiką buvai manyje, arčiau manęs, negu aš pats esu arti savęs. Tai kažkaip, kad kur aš pabėgčiau nuo tavęs, viešpatie, tu esi su manimi aplink mane.
Ir tikrai va, tas santykis, tas gėris ir blogis, mes kartais taip neįvertinam, kad nu, yra brangios visos patirtis. Ir prisimenu tokią istoriją, skaičiau apie vieną tokį žydelį smuklininką, kuris buvo nurodytas kaip maldos pavyzdys. Ir tada jau visa bendruomenė susirinko klausimą, nu kaip tu čia tu meldiesi, kad jau čia toks pats. Nu, sako, nu kaip aš va, per metus va, turiu knygą tokį įrašau, kas gero atsitiko, kas blogo, tarp manęs ir Dievo, ar dar kažkur, ir paskui metų, paskutinę dieną aš atsiveršiu tą knygą, suskaitau, ką Dievas man nusikalto, ką aš Dievui nusikaltau, ir sakau, Dieve, atleisk man, aš atleisiu tau, kad gražiai gyvenkite. Čia taip juokais, ar ne, bet netgi tos blogos patirtis, nu jos yra patirtis, ar ne, ir jos mūsų ugdo kūrė ir leidžia pažinti save Dievo akivaizdu ir tą Dievą pažįsti, juk tą šventą įraštą, ypač Senajam Testamente, mes labai daug tų tokių patirčių matome. Ir tame yra tas grožis, kad užrašyta ne tik tais, kas gero buvo, bet ir kas nu ne taip buvo. Ir netgi tie patys apaštalai nebijojo rašyti tų momentų, kada jie nesuprato Jėzaus, kada buvo jo bariami ar dar kažką, ne, ir tai rodo tą autentišką ryšį, nes jeigu būtų tik rašė, kurie ten gerai pasirodė, kur Jėzus jau vis laigyrė, kokie šešaunuoliai, kaip čia gerai viską daro, nu, tai kažkaip būtų netikra ta istorija. Bet kai išvadino jos kitas sprandžiais, lietai tikėti, ten dar visai, tai suprantinu, kad jie tiesiog užrašė taip, kaip buvo viskas.
Tai galbūt padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę ir susitiksime netrukus.
O per traukėlėje skambės Lietuvos jaunimo dienų choras su giesme Laukiam tavęs.
Gyvybė brangiausia dovana.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis tęsiasi laida Kas rūpi jauniems. Dar ateinančias apie 20 minučių, 25 minutės būsime kartu. Šiandien Marijos radijoje kartu esame penkiese, Keli, Viktoras, brolis Marija Juozapas, Andrius ir kitas Andrius, kunigas Andrius. Tai mes jau apkalbėjom prieš šitą laiką apie vyriškumą, apie moteriškumą, kaip vyrai, moterys, kaip mes reiškime savo gyvenime ir santykiuose. Kviečiame toliau šį laiką toliau būti kartu ir žinau, kad Viktoras kažkokį klausimą turi ir idėją, ką pasakyti.
Iš tikrųjų, jau žiūriu savo gyvenimą, labai dabar intensyviai mastau, ką aš apskritai veikiu ir pasižiūrėjau, kad aš labai daug visko veikiu. Žinau, kad ir kunigai, nu, ta prasme, mes visi jauni visko norim išbandyti, norim, kaip sakoma, viską patirti, gal ypač kunigai buvo kažkurie visuomeniški ar ne, ar turėjo kažkokį tai talentą muzikinį. Ir man tos klausimas, nu, kaip jūs sustojot, nes, nu, aš man jau kiek laiko, aš jau gal 4-5 metai intensyviai ir aš, nu, negaliu pasakyti nei kitam žmogui, ne, aš negaliu šiandien, aš turiu ilsėtis, bet aš vis tiek sakau, taip, gerai, aš galiu, aš noriu to padėti. Ir aš, nu, jau ateinačio savaitgalių net nelaukiu, nes labai daug darbo laukiu.
kaip neperdegt, ar ne?
Jo, bet kažkas tokio.
Aš kažkaip nežinau, ar yra tas momentas, kada tu gali sakyti, vat, sustoju. Nes jeigu tu gyveni tuo, kas tau įdomu, kas tau rūpi, tai tu kažkaip, na, ir ištempi. Kai tampa veikla darbas kažkoks ar ne, dar kažkas, nu, jis tada pradeda tave varginti ir tada tu kartais pasidarai piktas, nes turi ir tą daryti, ir tą daryti, ir tam, kas tau patinka, laiko nebelieka ir tu nebepasilsi ir tas darbas gaunasi tada dėl uždarbio ir paskui pradedi galvoti, ar čia tikrai čia tų pinigų tiek reikia, gal dar kažką. Ir va čia atsiranda nuovargis. Bet jeigu tavo veikla yra, nu, tai, kas tave veža, tas tau įdomu ir va tada keičiasi dalykai ir aš va patarimą tokį turėčiau laiks nuo laiko sustot ir tokią reviziją pasidaryti savo, ar ne, ar tai, visų pirma, tai, ką darai, ar tai iš tiesų dar yra, kas tau įdomu, galbūt tai jau yra tik balastas, kurį tempi. Kitas momentas, galbūt noriu kažką sugalvoti, išbandyti, arba atrasti, arba ištraukti iš dulkių tai, ką buvau atidėjęs, nu, kažkada. Kažkada, kai bus laiko, kai dar tada darys. Galbūt laikas jau dabar atėjo tam kažkam. Ir tada tikrai pasižiūrėta tavo diena, ar tai nėra tik tais vat, barstimas į visas pusės, ar vis tik yra laiko sustoti ir pačiam pabūti su savim, su tuo, kas esi, ką tu, apie ką svajoji, kas tau patinka.
Aš tai manyčiau, visų pirma, grįžtant prie tos vyriškumo temos, kad man atrodo, esmė vyriškumo yra priimti atsakomybę. Ir tą atsakomybę už savo gyvenimą, kad tu turi galę valdyti savo gyvenimą, tai savo veiklą ir taip toliau. Ir per tą atsakomybę priimti, kad tu turi galę dėliotis prioritetus tam tikrus savo gyvenime. Ir pagal tuos prioritetus aš asmeniškai bent jau dėliojus, kam sakau taip, kam sakau ne. Susidėliau tam tikrus, tarkim, mano darbas yra filmavimai, filmų kūrimai ir taip toliau. Ir jeigu man siūlo šį darbą, aš jiems skirsiu aukštesnį prioritetą ir aš jiems stengsiu labiau pasakyti taip ir daugiau laiko skirti. Ir po to visi kiti dalykai tampa antraeiliais, trečiaeiliais ir taip toliau. Ir tuos prioritetus, man atrodo, svarbu yra turėti ir nusimatyti kažkokį tam grafiką, kad tarkim, aš atidirbu tokį ir tokį laiką, bet tačiau turiu ir Dievas ilsėjusi septintą dievą ir Dievas ilsėjusi septintą dieną ir mes kaip žmonės irgi turim atrasti tą laiką savo, kaip ir
septintai dienai.
Juozas pasakė, kad sustot, pasidaryti reviziją, pailsėt, atsigerti ten kavos skanios ar kažką nuveikti pagal save, bet aš manau, tuos prioritetus pradžiai susidėliojus labai aiškiai, kas tavo gyvenime yra svarbiausia, tada gali ir kažkaip aiškiau gal ir sakyti tos, taip ir ne.
Aš čia šitoj vietoj tik tai papildyt galiu, Andriu, nes aš lygiai taip pat nemoku sakyti ne, ir vienintelis dalykas, kuris mane išgelbėjo, tai poilsį įvardinti savo kaip darbą ir tiesiog vieną dieną pas mane yra visa užimta nuo ryto iki vakaro, nes aš dirbu poilsiui. Ir tik tai taip aš galiu pasakyti ne, nes jau yra ten prirašyta. Aišku, tas pats žodis visą dieną, bet tai jau prirašyta.
Iš kitos pusės aš dar irgi norėjau pridėti, kad mes esam jauni, bent jau aš esu pakankamai jaunas ir mes turim dar tos daug energijos ir nereikia irgi elgtis kaip 60-mečiai, 70-mečiai, kur tu tiesiog esi pavargęs, ten padirbai valandą, reikia 5 pailsėti. Nu, prisimtos atsakomybės, yra šansas, yra kažką daryti, išnaudok tu tos
galimybės. Jaunis,
nes kol jaunas, tu turi tiek daug galimybių, tave pakviečia vakarį Marijos radiją pakalbėti, tu galbūt neturi ką tiek daug pašnekėti, bet išnaudok tą galimybę, ta nauja patirtis formuoja tą jauną žmogų. Ir nebijot pervargti irgi, nes tarkim, man buvo, kad pastarosim dienom tikrai pervargsti grįžti namo antrą, trečią ryto, šeštą turi keltis vėl į darbus važiuoti, bet tu atsiguliu su tokiu maloniu nuovargiu, vat aš dariau ir padariau, ir tai turi kažkokią prasmę, tai mane ugdė, mane keičia.
Reiškia. Ir dabar iš tikrųjų šitas laikas ir tas yra džiaugsmingas buvimas, kada tu, kad ir net beturi jėgų, bet tu, reiškia, padarėjai, tu buvai, tu veikiai su kitais ir tai duoda tą džiaugsmą, o iš tikrųjų šiai laikiniam laike, kada yra, kaip sakyčiau, toks kimarinimo prie kompiuterio laikas, ir reiškia, toks, kada didžiausias dažniausiai laikas skiriamas tam ir iš tikrųjų tas išėjimas, tas aktyvus poilsis, kuris atgaivina, nors atrodo ir pavargsti.
Ir ta revizija darant, va, toks visai patarimas labai praktiškas galėtų būti, jeigu yra dalykai, kurie tau vakare neleidžia užmigti, tai galbūt jų tau reikėtų atsisakyti. Palikti tais dalykais, dėl kurių tu nori anksti atsikelti ir eiti gyventi. Tai va, į tuos kabinkės.
Ir man atrodo irgi prie tų prioritetų, pavyzdžiui, aš gyvenu Šeminev bendruomenėje ir mūsų pagrindė mokino vieno dalyko. Kad ir kaip tu konstruosi savo dieną, kad ir kaip konstruosi prioritetus, taip toliau, tu nestatyk dienos pagal savo darbą, kad aš ten 12 valandą turiu iškiek bulvės, 1 valandą turiu kažką atfilmuoti ar dar kažką. Bet labai aiškiai centras turi būti malda. Ir tu atsikeli, tu labai konkretų laiką nusimatai, kad tu sustoji, esi tiesiog vienu du su Dievu, pasikalbi ir tas kitas statosi aplink maldą. Bet malda yra tas pagrindinis centras.
Ir tas yra labai, labai geras dalykas, yra, kada skiriame ne kažkokias maldas Dievui, bet maldos laiką Dievui. Nu, pavyzdžiui, Dieve, turiu 10 minučių iki darbo, laikas tau ir viskas. Ir aš ištikimai tą laiką padovanoju Dievui.
Ir tas iš tikrųjų veikia, aš galiu paliudyti, nors gal tai patrodytų, nu, čia va vienuoliam, čia priklauso, visa kita. Bet aš žinau, pavyzdžiui, rytinė maldom, nu, man reikia bent 40 minučių. Ir aš žinau, kad kažkokį sutikimą turėsiu į 6 ryto. Tai aš tada keliuosi po 4, kad aš man tas 40 minučių maldos mes yra svarbu, nes jeigu aš to neturėsiu, tai po to tie darbai niekur neves, bus tuščias laikas.
Ir svarbu, man atrodo, dar ta ištikimybė. Aš asmeniškai buvau tylos rekolekcijose, kur mes per dieną turėjom 3 tylesias maldas po 40 minučių. Ir man atrodo, kad kai kuriuose aš noriu valandą išbūti, kai kuriuose aš noriu 5 minutės išbūti su tais tekstais, taip toliau su toj maldoj. Bet labai gerai palydėtojas man pasakė, sako, ne, nusimatyk labai konkretų laiką, tas 40 minučių ir išbūk. Neturi ką sakyti Dievui, tiesiog pasidėk tyliai ir pasižiūrėk į jį. O turi ką pasakyti, bet turi per daug irgi sustok laiku ir judėk toliau. Tu būk ištikimas tam savo pasirinkimui.
Taip. Turime SMS, tai klausome, kas, ką atsiuntė, ką rašė.
Kodėl viskupų kepurėlės yra rožinės, violetinės spalvos ir ką jūs apskritai reiškia?
Ola. Čia reikia, neturim viskupų dabar mūsų tarpe, tai sunku atsakyti.
Gal paskart? Na,
o jūs nenežiuojat, ne?
Ne, kepurėlės jos atėjo tradiciškai iš žydų kultūros, kada būdavo pridengiama galva maldai, paskui jos kažkaip nunyko, o spalvos jos iš tiesų teko kažkur skaityti, galbūt yra ir daugiau paaiškinimų, bet ta rausva spalva, aišku, tie įvairūs atspalviai, tenais jie savo turi reikšmės, bet pats raudonumas jisai daugiau simbolizuoja Kristaus kraują, kuris tave uždengia ir nuplauna tau kairą iš tikrųjų. Ir taip pat yra irgi toks pasiruošimas kankinystė, jeigu tektų atiduoti gyvenimą už Kristų, kad tu esi pasiruošęs. Teko skaityti tokį aiškinimą,
tikriausiai yra ir daugiau jų.
Jo, žydų tradicijoje šitą kipą vadinamą ant pakaušio, tai jinai, kurią žinėšioja paprastai visi žydai, bent jau ortodoksai, tai reiškia tokį...
Ten Facebook'e nuotraukas.
Kad Dievas yra viršui, o tarytum ties mano galva prasidedu aš į apačią, reiškia tarytum tą tokį pagarbą Dievui esančiam dangui. Bet krikščioniui būtina nusiimti kipą šituo atžvilgiu, nes jis yra sujungtas su tuo Dievu, kuris yra danguje ir savo širdyje.
Būtent Kristaus įsikūnymas suvienijo mūsų, būtent tą mūsų žmogiškumą su dieviškumu, tai va, mes turim tą tokią vienybę.
Kaip apaštalas Paulius sako, mes atidengtų veidų atspindime Dievo atvaizdą, Dievo šlovę. Tai tas mūsų sielos pašėmė.
O apie tą aukščiau, tai labai vat, gražus, man ir tų didžiųjų senųjų universitetų pavyzdys, kad ir nuvažiavus ten ir kokį Kembridžą ar dar kažkur, aukščiausias pastatas vis tik yra į universitetinės koplyčios bokšto. Už visų fakultetų aukščiau, nes jie sako, kiek besimokysi, vis tiek virš visko yra Dievas ir to neužmirškit, čia man būtent papasakoti norės. Tai va tas labai gražus, mes kartais tą užmirštam.
Turim dar vieną SMS, klausome.
Ir dar ne vieną. Viena iš jų, kaip elgtis su pagyvenusiais, kurie vargina ir provokuoja. Sunku suprasti, ko nori. Prarandi kantrybę, išsekina.
Su suaugusiais jau senatvėje esančiais lygiai taip pat kaip su vaikais yra senatvėje sugrįžtama į tą, kad žmogus nebepajėgia.
Nu, gal šiek tiek skirtumas yra, nes yra skirtumas. Vaikus dar bandai auklėti.
O jau čia ir jau mažus vaikus, kurie dar neauklėjami, tai senatvėje taip pat tiesiog kiek įmanoma būti kantriems.
Ir tai yra šansas kažkaip vat, aukti nuo lankume, dorybėse.
Klausau, kuom provokuoja, jeigu teologija, tai labai gerai.
Tai
ir dar sakė,
daugiausia mes turim.
Taip, klausimas, vis kalbam apie gyvojo Jėzaus sutikimą, nes jaučiu niekaip ypatingai palytėta nei maldoje, nei bažnyčioje, tai kas būtų tas gyvojo Dievo sutikimas?
Tai čia... Nu, jaunimas atsakykit dabar jau čia.
Tačiau ir reikia klausti, prašyti Jėzaus šreiktų, nes mes to negalim padaryti, bet turbūt kai galim kas pasidalinti savo susitikimo gyvo trumpą.
Man tiesiog atėjo viena idėja, kad realiai gyvasis Dievas labiausiai, ką mes turim, mes galim pajausti, tai yra šventoji dvasia ir jos veikimas. Ir savo liudijimu tai... Reikėtų pagalvoti, nes yra tikrai ne vienas, tai yra kiekvieną dieną toksai lydėjimas šventosios dvasios ir tai, manau, yra tas gyvasis Dievas, kada tu gali ją jausti.
Ar aš taip supratau, klausimas apie sutikimą gyvojo Dievo? Taip?
Nu, Andriu, kaip tu, aš trumpa... momentų, kada...
Andrius klausia. Aš labai tokią istoriją papasakosiu. Man gyvenime buvo tas klausimas, kad visą gyvenimą jau bažnyčia ir atrodo, nu, tikintis, nes tėvai tikintis, tradicija, taip toliau, bla, 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 viskas gražu, bet man kažko trūko, man trūko to gyvojo Dievo. Ir yra toks pranciškonas brolis Antanas. Jis pasako, kaip ėjo į Švento Jokūbo kelią ir sakė, kad jam padėjo įveikti tą kelią būtent tai, kad jis neturėjo B varianto. Jisai turėjo tik tai A variantą, kad aš turiu nueiti, man skauda, man bloga, taip toliau, aš turiu tik tą A variantą. Ir man ta jo mintis labai patiko. Ir aš galvojau, aš turiu kažką padaryti tokio, kad aš turėsiu pasitikėti Dievu ir kito varianto nebus. Arba Dievas yra, arba aš numirsiu.
Ir ką padarėjai?
Ir aš iš tiesų išsiruošiau irgi išeiti Švento Jokūbo kelią 800 km per Ispaniją, tačiau palikau savo kuprinę, palikau savo pinigus, išėjau su vienais marškiniais, vienom kelniam, maišu tokiu, kur buvo mano Biblija, mano užrašų knygutė, žibintuvėlis ir lietpaltis. Daugiau nieko nesinešiau. Ir perėjau visą Ispaniją ir sakiau Dievui, aš nieko žmonių neprašysiu, bet aš viską priimsiu, jeigu man ką nors norės, kas nors padėti. Ir tą kelią pradžia buvo be proto sunki ir aš galvau, kad aš numirsiu du momentus. Ir aš jau norėjau nustoti eiti, norėjau pasiduoti ir taip toliau, bet aš tiesiog neturėjau kito varianto. Aš neturėjau varianto grįžti kažkaip, aš neturėjau galimybės, aš neturėjau kito kažkokio tai būdo, ką daryti, aš tiesiog turėjau melstis ir pasitikėti Dievu. Ir Dievas yra ištikimas Dievas, jis atėjo su tokiu trenksmu, kad kiekvieną dieną turėjau kur miegoti, kiekvieną dieną valgiau geriausius pietus, geriausias vakarienės, skaniausius pusryčius. Kiekvieną dieną taip pasirūpino, tokia apvaizdoje buvo, kad daugiau gyvenime negalėčiau kvestionuoti jo egzistencijos. Aš galiu kvestionuoti savo santykį su juo, kaip aš jį matau, kokį aš kažkokį įvaizdį turiu Dievo, bet jo kažkokio gyvumo ir veikimo mano gyvenime aš nebegaliu kvestionuoti. Ir vat būtent tas išėjimas, kai tu neturi B variantų, tu tiesiog arba pasitiki Dievu, arba viskas grūna. Ir man atrodo, man asmeniškai tai buvo tas toks persivertimo momentas. Aš suprantu, ne kiekvienas žmogus yra šaukiamas išeiti į kelią be nieko, palikęs viską. Dievas mane tam ruošė keletą metų, keliaujant su pranciškonais į tokį žygį, kur mes prašėm maisto ir vandens iš Dievo malonės, ėjom su daug pranciškonų brolių ir taip toliau. Dievas mane tam ruošė. Bet galų gale, kai aš pasakiau, gerai Dieve, aš tavim pasitikiu ir aš išeisiu į šitą kelią ir aš daviau šansą Dievui veikti mano gyvenime, tada viskas labai gerai pasikeitė.
Valios aktas atiduoti Dievui, ačiū tau už tavo liudijimą. Ir iš tikrųjų, šiai klausytojai, kuri mus parašė, tai galima iš tikrųjų būna bažnyčiose, kartais vat, Vytauto bažnyčioje kitur, tokios užtarimo malda ir jeigu nori, tikrai vat, prašyti Dievę, parodyk man savo veidą, noriu, jeigu tu esi tikrai, nu, parodyk man, kaip tu dalyvauji mano gyvenime, galima nueiti, prašyti, kad tiesiog šitą melstusi ir prašy, kad tiesiog prieš pats ateitų, nes brolius esu mūsų bendruomenės malda visą laiką labai svarbi. O turime dar SMS.
Kaip pratinti jaunimą bažnyčioje, ypač merginoms, moterims nebūti apsirėdžių seksualiai? Argi vaikinui tai netrukdo?
Nu, vaikinui, trukdo jums ar netrukdo?
Motyvacija.
Motyvacija ateiti į bažnyčią. O jeigu, nu, iš mano pusės, tai, nu, kaip sakoma, ar ten apsinuogina kūną, nu, sakom, nežinau, kas ten reikalauja, bet nu, kažkokią tai pagarbą reikia išlaikyti. O iš mano pačio pusės, tai manęs netrikdo, jeigu aš myliu Dievą ir einu dėl Dievo į bažnyčią, o ne dėl bažnyčios, o dėl kunigo, o dėl merginos, kaip sakoma. Bet nu, šiaip tai iš mano pusės, tai aš rekomenduočiau seksualiai neiti į bažnyčią, nes išblakysit ne tik vyrus.
Aš tai drįšiu iš tiesų nesutikti, bet pradžiai norėjau anekdotą papasakot, man vienas kunigas pasakojo. 2025 metai nuėjo vienas vaikinas į bažnyčią, grįžta ir pasakoja savo draugą. Žinok, neįsivaizduoji, sėdžiu iš bažnyčioj, žiūriu priekį moteriškė su mini sijonu, užsirūkė. Aš taip nustebau, kad beveik savo alų išpyliau. Ir ta tradicija. Tai va, bet iš tiesų tai norėjau... Visų pirma, mes nežinom, kodėl tas žmogus eina taip ar kitaip apsirengęs. Galbūt tai yra prostitutė iš gatvės, kuri ką tik pajautė kažkokį pašaukimą Dievui ir jinai tiesiog norėjo nueiti ir pasimelsti, ramiai pabūt. Ir mes pamatę žmogų apsirengusi ne taip, galbūt tai yra išgėrę žmogus, tai yra tiesiog nu, nelabai įprastas krikščionių įvaizdis tokį žmogų bažnyčią. Aš nemanau, kad mes turėtume jam kažką aiškinti ar kažkaip teisti. Iš pradžių mes turėtume prieiti ir brolau, smagu tave matyti visų pirma čia. Tu esi namie, tu čia priklausai, tai yra tavo namai. Ir aš labai pastebėjau, kad labai mes šokam prie tų kažkokių sprendimų, kad šitas žmogus apsirengęs taip, tai jis yra toks, yra noks. Jisai nori atkreipti kažkokį tai dėmesį, jis nori blaškyti kunigus ir taip toliau. Bet mes to nežinom. Ir tai nėra mūsų darbas.
Ir iš tiesų kartais na, ir tas žmogaus toks suvokimas, galbūt ta mergina ar vaikinas irgi gali būti, kaip jam galbūt yra... Kaip jis įsivaizduoja, kaip jis supranta, tai yra gražiausias rūbas, kurį jis turi. Ir jis tiesiog pasipuošė. Ir mums galbūt iš šalia žiūrint galvoja, nu, kažkaip gal kitaip reiktų puošis. Bet tam žmogui jo širdies užsidėjo, ką jis turėjo gražiausia.
Man iš viso atrodo, kad mes kaip krikščionys, kaip bendruomenė, mes labai šokam prie kažkokių tokių išvadų. Taip yra, nes jeigu aš kažką kažkaip suprantu, tai tai būtinai yra tiesa, mes priemam. Man buvo labai patiko vieno šventojo pavyzdys, kuris kiekvieną dieną eidavo į viešnamį. Ir visas miestelis galvojo, kad šitas kunigas, nu, jis yra kažkoks pasileidėlis ir taip toliau, taip toliau. Ir tik po jo mirties paaiškėjo, kad kiekvieną tą dieną jis nueidavo į tą viešnamį, tas merginas pasiimdavo tom valandom ir taip toliau, ir jos pasakydavo, o dabar tu pailsėk, tu pamiegok vaikelį. tiesiog pailsė. Ir tai, kas mums atrodo, kad yra taip ar kitaip, tai mes neturim priimti kaip šito procetinės kažkokios tiesos, kad mes tai tikrai suprantam taip, kaip tai yra. Ir mes turim visų pirma atsakyti už save, koks aš einu į bažnyčią, ar aš einu su meilė priimti tą žmogų, kuris apsirengęs galbūt ne taip tradiciškai, ar aš einu ten teisti, kurie ne pagal mano supratimą yra toj bažnyčioj.
Na, bet visą tą gražiai pasakius, vis tik, na, turime tą pakvietimą rengtis kukliai, paprastai, gražiai.
Jeigu nuvažiuosit į užsienį, tai prie visų bažnyčių, reiškia, yra kodas, kad žemiau kelių turi būti
kelias, ir žmogus, ir būtent tas auklėjimas jis tik jis yra, kad bet, apie tai visiškai nekalbama, tikrai žmogus jis gal ir nu, tiesiog net nesusimasto. Nes, bet jeigu apie tai būtų kalbama, tu tiesiog, na, tu tikrai bus tų iššūkių variantų, kad ateis, bet kaip apsirengia, bet bendra ta tendencija tokia bus. Keli tu padaugiau, kad matas iš manai.
Dėl auklėjimo. Taip labai gražu, jeigu pirmų sakinių prieitų apie tai, kaip tu esi šeimos narys, bet vienintelis būdas auklėti visų pirma yra pasakyti, kas yra ne taip. Ir tiesiog visiškai ramiai, labai gražiai pasakyti, žinok, iš tikrųjų turėtų, vat, kai man labai gražiai vieną kartą pasakė, kai atsiklaupi, turėtų jau tas jonas liesti žemę. Tai labai gražiai tiesiog pasakyti, kas yra ne taip, ir iš tikrųjų tas raudonis yra pats geriausias mokytojas, kuris paskui išmuša. Tai tik tie.
Tai aišku, švelniai.
Ir svarbiausia, su meilė, tikriausiai, su meilė.
Ir kaip sako, vat, nedarant kažkokį išvadų, nesakytų toks ar tokia ar ta, bet vat, tiesiog, kaip sakai, labai gražiai, vat, man, mes kažkaip vat, įpratė, kad, vat, kaip sakai, sijonas vat, toks ar taip.
Tai su sijonais ir pabaigsi, iš tikrųjų Marija buvo apsirengusi ilgų drabužių ir tai yra to švento buvimo, kuris išsipuošęs širdimi, meilė ir gerumu, tai tuo turime būti pasiruošę ir būti nuogi savo meilę visiems.
Amen.
Atviri, tai to linkiu jums visi klausytojai ir ačiū visiems.
Ačiū, kad buvote šią valandą kartu.
Ir su jumis buvo Kelį, Andrius, kitas Andrius kunigas, Viktoras, brolis Juozapas, Marija. Ačiū jums ir gražaus.
Sudėl ir ramos vakaro.
Sudėl.